πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλό μας μήνα και καλησπέρα, καλό σας βρήκαμε. Η Άνοιξη ξεκινά, αν και η μέρα δεν προδιαθέτει για κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, η Άνοιξη σε ό,τι αφορά τα εγχώρια κινηματογραφικά γεγονότα είναι άμεσα συνδεδεμένη με το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης που διανύει φέτος τον 26ο χρόνο του. Αυτή η διοργάνωση που έβαλε το ντοκιμαντέρ στη ζωή μας ξεκινάει σε μία εβδομάδα από σήμερα και θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα. Τα επεισόδια των αντανακλάσεων που ακολουθούν στις αμέσως επόμενες εβδομάδες θα κάνουν focus τόσο στο ελληνικό ντοκιμαντέρ και στις θεματικές που απασχόλησαν τις εγχώριες παραγωγές, όσο και σε πρόσωπα, σκηνοθέτες, όπως αυτό του Παναγιώτη Ευαγγελίδη. Παραμένοντας στη σημερινή θεματική του επεισοδίου, θα δούμε τη σφαιρική εικόνα του 26ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης, αλλά θα δούμε και τις επιμέρους ταινίες ή και εκδηλώσεις που άπτονται των εικαστικών. Τι εννοούμε? Απλά ότι τα εικαστικά ενίοτε λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία με τον κινηματογράφο. Δεν έχει παρά να το δούμε ή μάλλον να το ακούσουμε στη συνέχεια του επεισοδίου. Μείνετε συντονισμένοι. Πριν η σημερινή φεστιβαλική ιστορία ξεδιπλωθεί, η ταυτότητα της εκπομπής αντανακλάσει, το ακούσατε, θα το ξανακούσετε στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος 91.06-105.8, οι γνωστές κλασικές συχνότητες είναι στη διάθεσή σας, όπως και το διαδίκτυο μέσα από το οποίο η πρόσβαση είναι εξίσου εύκολη. Απλή υπενθύμηση, οσήθηστε, αυτή την εκπομπή όπως και όλες τις ελληνικές ραδιοφωνίες μπορείτε να τις ακούσετε ζωντανά ή και ετεροχρονισμένα διαδικτυακά μέσω του rteco.gr. Κλείνουμε λοιπόν με την ταυτότητα, με τις συστάσεις, λίγο μουσική έτσι για να ξεβλύνουμε τα αυτιά μας από τον πολύ λόγο και επανερχόμαστε. Παραγωγή του πρώτου προγράμματος Μαρίας Φιρόερα, κονσόλα του ήχου Θάνος Τσιμέκας και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος Έλληνα Νεοφωτίστου.
Ήρθε ένας φίλος να μου θυμίσει αυτά που ζήσαμε, όμως τα χείλη τα είχε σφραγίσει και δεν μιλήσαμε. Την κάμαρά μας με αναμνήσεις ξαναπλημμύρισες. Νόμιζα ξαφνικά πως θα γυρίσεις, αλλά δεν γύρισες. Πού είσαι, πού γυρνάς και πως μπορείς και με ξεχνάς και δεν ρωτάς που να με. Κι αν άλλη προσκυνάς, όσες φορές κι αν με ξεχνάς, σε θυμάμαι. Ήρθε ένας φίλος και με κοιτούσε, αλλά δεν μίλαγε. Μια ιστορία μαζί μου ζούσε και δάκρυ κυλάγε. Απ' την παλιά σου φωτογραφία το πρώτο βλέμμα σου, μα στο κορμί μου ξανακινούσε ζεστό το αίμα σου. Πού είσαι, πού γυρνάς και πως μπορείς και με ξεχνάς και δεν ρωτάς που να με. Τόσες φορές κι αν με ξεχνάς, τόσες θα σε θυμάμαι. Ήρθε ένας φίλος να μου θυμίσει αυτά που ζήσαμε, όμως τα χείλη τα είχε σφραγίσει και δεν μιλήσανε. Ξαναπλημμύρισες. Νόμιζα ξαφνικά πως θα γυρίσεις, αλλά δεν γύρισες.
Αντανακλάσεις και ξεκίνημα στον απόϊχο μιας από τις πολλές μελωδίες του Γιάννη Σπανού και της αγαπημένης Αλέκας Κανελίδου, και ο λόγος έχει να κάνει με το κλείσιμο του 26ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης στις 17 του Μάρτη. Θα μπούμε αμέσως στο θέμα μας, που δεν είναι άλλο από τη σφαιρική εικόνα της φετινής διοργάνωσης, ένα γενικό πλάνο γεύση έτσι ώστε την επόμενη εβδομάδα που θα αρχίσει η προπόληση των εισιτήριων να είστε προετοιμασμένοι. Αμέσως βάζω στην κουβέντα μας τον επικεφαλής του προγράμματος του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης, Γιώργο Κρασακόπουλο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Έλενα.
Καλησπέρα, Γιώργο.
Ξεκινήσαμε από το τέλος.
Από το τέλος, έπρεπε κάπου να βάλω πραγματικά σπανό. Είμαι πάρα... Yeah. Μ' αρέσει Κανελίδου. Πραγματι...
Είναι και εμένα επίσης. Είναι μια από τις αγαπημένες μου ελληνίδες τραγουδίστριες, οπότε χάρηκα πολύ.
Και
τουλάχιστον.
Είναι και πολύ jazz φωνή, όντως, ομολογουμένως. Λοιπόν, είπαμε, το τέλος του φεστιβάλ είναι ένα ιδιαίτερο ντοκιμαντέρ. Ένα ντοκιμαντέρ το οποίο κάνει focus στο επίκεντρο Γιάννη Σπανός, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Πίσω από τη Μαρκίζα του Άρη Δόριζα. Mm-hmm.
Ακριβώς, του Άρη Δόριζα. Ένα ντοκιμαντέρ για έναν σπουδαίο συνθέτη, ένα από τους μεγαλύτερους στην ελληνική μουσική, ο οποίος έφυγε πρόσφατα. Θα είναι η ταινία λήξης και θα ακολουθήσει μετά από την προβολή και ένα πάρτι με ζωντανή μουσική και DJ set, αφιερωμένο και αυτό στον Γιάννη Σπανό.
Αυτά τα κάναμε όλοι αντίστροφα, Γιώργο μου, να πούμε και την έναρξη, γιατί και αυτή επίσης είναι μουσική. Μουσική και είναι και animation, μουσική. Ναι.
Ακριβώς, μουσική και animation και πολιτική μαζί, γιατί είναι, μια, mm-hmm. είναι η ταινία καταρχήν του Φερνάντο Τρουέμπα, το πυροβολήσαν τον πιανίστα. Ένα φιλμ που μιλάει για τη γέννηση της μουσικής Bossa Nova μέσα από την ιστορία ενός εξαιρετικού πιανίστα, του οποίου τα ίχνη κάποια στιγμή εξαφανίστηκαν. Και φυσικά ο λόγος είχε να κάνει με την πολιτική κατάσταση στην Αργεντινή και στην Λατινική Αμερική γενικότερα, πίσω στην δεκαετία του 60. Οπότε είναι μια ταινία που μέσα από τη μουσική μιλάει και για πολλά άλλα πράγματα. Είναι η ταινία ανακοινωμένων σχεδίων, τη φωνή του αφηγητή έχει ο Τζεφ Γκόλτμπλαμ. Ο Φερνάντο Τρουέμπα, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους Ισπανούς σκηνοθέτες, έχει κάνει και ταινίες φιξιών και ντοκιμαντέρ, θα είναι παρόν στην έναρξη, θα του απονεμηθεί και ο Χρήστος Αλέξανδρος. Θα προβληθούν και άλλα δύο μουσικά φιλμ του στη διάρκεια του φεστιβάλ. Ο οποίος Τρουέμπα, να πούμε εδώ, ότι η τελευταία ταινία που δεν έχει βγει ακόμα στις αίθουσες, δεν έχει καν προβληθεί σε φεστιβάλ, τελειώνει τώρα. Γύρισε την τελευταία του ταινία στην Ελλάδα με τον Ματ Ντίλον πρωταγωνιστή στο Βόλο.
Στο Βόλο, ναι.
Πρόπερση το καλοκαίρι.
Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, Φερνάντο Τρουέμπα, λοιπόν, η έναρξη, ελληνικό Άρης Δόριζας, ο επίλογος του φεστιβάλ. Ενδιάμεσα mm-hmm. τώρα, μαζί με το Γιώργο Κρασακόπουλο, θα μιλήσουμε έτσι εντάχει για τα αφιερώματα, παρότι τα έχω... Mm-hmm. Τα έχω στη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος. Παρ' όλα αυτά, εντάχει θα πούμε ότι υπάρχει ένα, εκτός από το spotlight στο Φερνάντο Τρουέμπα, υπάρχει ένα αφιέρωμα στον Παναγιώτη Ευαγγελίδη, mm-hmm. του οποίου ένα πορτρέτο θα έχουμε εδώ στις 15 του μήνα, οπότε θα ακούσουμε τα πάντα, όλες οι ταινίες. Είχαμε καλεσμένο τον Παναγιώτη Ευαγγελίδη, το έχουμε ηχογραφήσει, οπότε θα μεταδοθεί από τις ανταμετάσεις στις 15. Υπάρχει ένα μικρό φιέρωμα που έχει να κάνει με την ελληνική δημοκρατία, το οποίο είναι εν ώψη των 50 χρόνων του εορτασμού. Τι ακριβώς ναι. θα περιλαμβάνει αυτό?
Φέτος λοιπόν, όπως ξέρουμε όλοι, γιορτάζουμε τα 50 χρόνια την αποκατάσταση της δημοκρατίας και στο φεστιβάλ θέλουμε να τιμήσουμε αυτή την επέτειο. Θα προβάλλουμε λοιπόν ταινίες που μιλούν για την έννοια της δημοκρατίας. Ανάμεσά τους, για παράδειγμα, η δοκιμή του Ζίλτα Σεν ή το The Killing of a Journalist, μια ταινία που μιλάει για την ελευθερία του τύπου και το πώς αυτή υποφέρει σε λιγότερο δημοκρατικές χώρες, αλλά και άλλες ταινίες του Chris Marker και ακόμα άλλων δημιουργών. Και θα υπάρξει και μια συζήτηση με υπουργούς και βουλευτές με αφορμή ένα βιβλίο, το Μισός Αιώνας Εκλογές. Και εκτός από αυτά, όλα αυτά θα γίνουν μέσα σε μια μέρα. Την ίδια μέρα θα γίνει και μια συζήτηση με τον συνήγορο του πολίτη, τόσο της Ελλάδας και της Ολλανδίας, για θέματα που αφορούν όλους τους πολίτες της χώρας μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα.
26ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης. Στα αφιερώματα εντάσσεται φυσικά και το Citizen Queer, το μεγάλο σας φετινό αφιέρωμα. Mm-hmm. Και θα περάσουμε όμως στο δικό σου τομέα, που ο δικός σου τομέας είναι πιο πολύ ο προγραμματισμός. Το ελληνικό το αφήνω τελείως εκτός, γιατί η επόμενη Παρασκευή είναι αφιερωμένη στο ελληνικό ντοκιμαντέρ του 26ου Φεστιβάλ. Οπότε mm-hmm. μένουμε στο δικό σου τομέα, που είναι το διεθνές τμήμα, το διεθνές πρόγραμμα mm-hmm. και η φετινή επιλογή. Τομείς mm-hmm. και ντοκιμαντέρ, υπάρχει ένα Steve McQueen, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα μέσα.
Υπάρχουν ντοκιμαντέρ από πολύ μεγάλους δημιουργούς, το Steve McQueen που ανέφερες μόλις, ο Frederick Wiseman, και οι δύο παρεμπιπτόντως έχουν κάνει ταινίες ποταμούς, η κάθε μια είναι 4 ώρες, αλλά είναι 4 ώρες που πραγματικά θα κυλήσουν σαν νεράκι. Όταν έχεις ένα σπουδαίο δημιουργό να μιλάει, η ταινία του Steve McQueen, αν θες, αναζητά τα ίχνη της γερμανικής κατοχής στο Άμστερνταμ μέσα από την τελευταία του ταινία, το Occupied City, ανακαλύπτοντας ιστορίες από εκείνη την περίοδο, παρακολουθώντας όμως την πόλη σήμερα. Είναι ένα εξαιρετικά ευρηματικό και συναρπαστικό ντοκιμαντέρ, ενώ ο Frederick Wiseman από την άλλη μεριά, με το Menu Plaisir, μας βυθίζει για 4 ώρες.
Αυτό είναι άνοιγμα όρεξης. Αυτό πραγματικά δεν ξέρω πώς θα αντισταθούμε, ειδικά σε βραδινή προβολή.
Σε ένα εστιατόριο στο Παρίσι.
Ακριβώς.
Στη Γαλλία, όχι στο Παρίσι.
Στη Γαλλία είναι, Le Trois Gros.
Ναι, ναι, ναι.
Οι τρεις χοντροί είναι, έτσι, και... πολύ απλή μετάφραση, τα λέει όλα. Έχει 3 αστεράκια μισελέν αυτό το από αυτό, είναι μεγάλο
αυτό
το φιλμ, μετά θα βγούμε όλοι πιναλέοι από την αίθουσα και θα τρέχουμε.
Θα βγούμε αυτό ακριβώς. Ευτυχώς που η Θεσσαλονίκη έχει εξαιρετικό φαγητό, οπότε κανείς δεν θα έχει πρόβλημα με αυτά. Αλλά και ταινίες από τον Barber Sender, τον Wan Bing, την Kim Longinotto, τον Alexander Philippe, τον Kevin McDonald, σκηνοθέτες ντοκιμαντέρ που όλοι έχουν μια σπουδαία καριέρα, βραβευτεί με Όσκαρ οι περισσότεροι, αλλά και ντοκιμαντέρ για σπουδαίες προσωπικότητες από τον Dario Argento, την Agnès Varda, τον Ρουίτσι Σακαμότο, την Πατρίτσια Φίλντ, τον Βίλιαμ Σάτνερ. Οι μεγάλες προσωπικότητες στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ είναι πάντα και μπρος και πίσω από την οθόνη και είμαστε χαρούμενοι που μπορέσαμε και φέτος να συγκεντρώσουμε μερικά από τα πιο εμβληματικά ντοκιμαντέρ ή μερικά ντοκιμαντέρ για μερικές από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του πολιτισμού και της τέχνης παγκοσμίως.
Υπάρχουν μερικές προσωπικότητες οι οποίες έτσι θα τις δούμε πραγματικά πάνω στο πανί, στην κυριολεξία. Όπως είναι η Ανίτα Πάλενμπεργκ, η οποία πραγματικά θέλω να δω πώς την έχουν καταγράψει. Είναι η κυρία η οποία μοιράστηκε 2 κυρίους στο Rolling Stone, ήταν ανάμεσα σε 2.
Αυτό ακριβώς.
Αλλά θα ήθελα πραγματικά ανάμεσα στον Keith Richards και στον Brian Jones, έτσι δεν είναι? Αν
ναι,
δεν κάνω λάθος, ναι.
Και με ένα μικρό πέρασμα από τον Mick Jagger, να το πούμε και αυτό.
Αυτό δεν το ξέρω.
Αυτό το μαθαίνει στο ντοκιμαντέρ.
Οκ, λοιπόν. Okay, αυτό το μάθω στο ντοκιμαντέρ.
Για την Ανίτα Πάλενμπεργκ. Αλλά παρόλα αυτά, με μια καριέρα και μια προσωπικότητα που θα άξιζε ούτως ή άλλως ένα ντοκιμαντέρ. Η Ανίτα Πάλενμπεργκ ήταν ηθοποιός ούτως ή άλλως, είχε μια καριέρα δική της. Είναι γνωστή ακριβώς περισσότερο για αυτή τη σχέση της με τους Rolling Stones, αλλά είναι μια προσωπικότητα που πραγματικά ήταν παιδί της εποχής της και μια γυναίκα που αξίζει, ακόμα και όσοι δεν ήξεραν το όνομα ή την ιστορία της, να παρακολουθήσουν την ταινία και να μάθουν περισσότερα για αυτή. Και νομίζω ότι αυτό είναι και η μαγεία του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, ότι πολλές φορές μπαίνεις σε μια ταινία χωρίς να έχοντας μια γενική ιδέα για το τι είναι και βγαίνεις από αυτή την προβολή πιο πλούσιος, έχοντας ανακαλύψει κάτι που μπορεί να μην φανταζόσουν ή κάτι που να μην ήξερες ή κάτι που να ήξερες με ένα διαφορετικό τρόπο. Και νιώθω ότι και για μας δηλαδή που προγραμματίζουμε, ακόμα και όταν μπορεί μια ταινία να μην φτάσει τελικά να προβληθεί στη Θεσσαλονίκη για διάφορους λόγους, αλλά όλοι μας νιώθουμε τυχεροί που την είδαμε. Και αυτό είναι η μαγεία και το προτέρημα, αν θες, των ταινιών ντοκιμαντέρ σε σχέση με την ηθοπλασία, αν μπορώ να το πω αυτό. Ναι. Καθώς έχω την τύχη να προγραμματίζω και το φεστιβάλ.
Και την ηθοπλασία. Ναι, νομίζω ότι είναι αυτό. Αυτό είναι κατά βάση. Δηλαδή, μπαίνεις σε ένα θέμα το οποίο πιστεύεις ότι το ελέγχεις απόλυτα, γνωρίζεις όλες τις πτυχές και βγαίνεις πραγματικά με επιπλέον πληροφόρηση.
Ναι, ναι, ναι.
Και από τη μία μεριά μπαίνεις, παραδείγματος χάρη τώρα, έτσι μου έρχεται στην τύχη, αλλά είναι ένα από τα ντοκιμαντέρ που θα δουν στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Αυτό το πολύχρωμο της Πατρίσια Φίλντ που όλες εμείς οι γυναίκες τρελαμένες το γνωρίζουμε από το Sex and the City και μπαίνεις ξαφνικά και βλέπεις ένα story παραδείγματος χάρη όπως το Sorry Not Sorry που είναι όλη η ιστορία του Me Too. Δηλαδή αλλάζουν συναισθήματα, αλλάζουν Προσπαθώ να δώσω το κλίμα και από τη μεριά, ξέρεις, των ανθρώπων που βλέπουμε τις ταινίες, γιατί εσείς τις έχετε μπεδώσει, εν πάση περιπτώσει. Χοντρικά, Γιώργο, να πούμε. Γιώργος Κρασακόπουλος, λοιπόν, 26ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, δίνουμε έτσι αποσπασματικά διάφορες ταινίες. Να πούμε ότι υπάρχουν πόσα διαγωνιστικά τμήματα φέτος και υπάρχουν και αρκετές ελληνικές ταινίες που εντάσσονται στα αυτά τα διαγωνιστικά. Βεβαίως. Του διεθνούς.
Έχουμε 3 διαγωνιστικά τμήματα στο διεθνές πρόγραμμα. Το International Competition, το οποίο έχει ταινίες μεγάλου, ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους από σκηνοθέτες που δεν έχουν περιορισμό στο πόσες ταινίες έχουν κάνει. Μπορεί να είναι η πρώτη τους, μπορεί να είναι και η 50η τους. Έχουμε το Newcomers Competition, το οποίο είναι το διαγωνιστικό των πρωτοεμφανιζόμενων, πρώτες και δεύτερες ταινίες. Και έχουμε και το Film Forward, διαγωνιστικό, το οποίο έχει ταινίες επίσης που δεν έχει σημασία σε ποια ταινία του δημιουργού είναι, αλλά οι οποίες έχουν πάντα μια διαφορετική ματιά, τόσο στην τέχνη του ντοκιμαντέρ ή στα θέματα που επιλέγουν. Είναι λίγο πιο περιπετειώδεις, αν θέλεις, λίγο πιο, δεν θα έλεγα πειραματικές, αλλά που δοκιμάζουν να παίξουν και με τη φόρμα και με την θεματολογία.
Και με τη θεματική.
Σε κάθε από αυτά τα διαγωνιστικά έχουμε και ελληνικές ταινίες συνολικά, εκτός από όλες τις υπόλοιπες ταινίες που προβάλλονται στο πρόγραμμα. 8 ταινίες προβάλλονται, 8 ελληνικές ταινίες προβάλλονται στα
διεθνές πλαίσιο, ναι, για να μην τους μπερδέψουμε. Λοιπόν, δεν θα πούμε τίποτα άλλο, δεν θα επισέλθουμε στα ελληνικά. Όλα αυτά τα αφήνω για την επόμενη εβδομάδα και την Ελένη Ανδρουτσοπούλου και μερικές έτσι πτυχές από διάφορες γυναίκες σκηνοθέτηδες Ελληνίδες και τις θεματικές οι οποίες απασχόλησαν φέτος. Θα κλείσω μαζί σου υπενθυμίζοντας, γιατί σήμερα η εκπομπή κάνει πιο πολύ, έτσι έχουμε μετατοπίσει το βάρος στο πάντρεμα εικαστικών και κινηματογράφου. Οπότε υπάρχει μία πτυχή που λέγεται Δημήτρης Παπαϊωάννου, ο οποίος εκτός από το ντοκιμαντέρ που έχει ετοιμάσει η Εύα Στεφανή και όλα αυτά, υπάρχει και ένα installation, υπάρχει το Inside, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Είναι μια εγκατάσταση η οποία έχει ετοιμάσει ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, μια βίντεο εγκατάσταση, η οποία απεικονίζει τα κινηματογραφημένα, τα παρασκήνια της παράστασής του εκείνης, το Inside, και ο τίτλος είναι Backside επίσης, που περιγράφει και αυτό τα παρασκήνια. Όλα αυτά προβάλλονται στο MOMU, στο Πειραματικό Κέντρο Τεχνών, και η είσοδος είναι δωρεάν για όλους. Θα διαρκέσει η έκθεση όσο διαρκεί το φεστιβάλ, όλη τη διάρκεια του. Ακόμα και είναι ένα έργο το οποίο μπορείς να μπεις, να παρακολουθήσεις για λίγο, να πιεις μια μπύρα, καθώς θα έχουμε και μπύρες εκεί, είναι κάτι που περιλαμβάνεται στην εμπειρία, και να καθίσεις όση ώρα θέλεις και να δεις όσο μεγάλο κομμάτι αυτού του έργου επιθυμείς.
Ο Δημήτρης
Παπαϊωάννου.
Ναι, Γιώργο, συνέχισε. Όχι, σε παρακαλώ, όχι, εγώ.
Θα πήγαινα κάπου αλλού. Οπότε
θα πήγαινε στις ταινίες του Δημήτρη Παπαϊωάννου, φαντάζομαι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, σε αφήνω.
Οπότε, εκτός από αυτό, λοιπόν, υπάρχουν και 2 μικρού μήκους που έχει σκηνοθετήσει και μοντάρει ο ίδιος, το Nowhere και το Primal Matter, τα οποία επίσης ήταν έργα του, τα οποία όμως τα ξαναδουλεύει, αν θες τα ξαναχορογραφεί κινηματογραφικά, και θα τα προβάλλει και αυτά στο φεστιβάλ, και θα ακολουθήσει μαζί με μια συζήτηση που θα γίνει με τον ίδιο για την σχέση της τέχνης του με το σινεμά, για το πώς ξαναδουλεύει κάποια έργα που ούτως ή άλλως είχε κάνει στη σκηνή, πώς θα δουλεύει για ένα άλλο κοινό, για ένα άλλο μέσο. Νομίζω ότι το αφιέρωμα στο Δημήτρη Παπαϊωάννου είναι από τα πιο ενδιαφέροντα φέτος.
Είναι ενδιαφέρον, γιατί ακριβώς είναι ενδιαφέρον το αφιέρωμα στο Δημήτρη Παπαϊωάννου, γιατί πάρα πολλοί από τους συνεφίλ και από τους φεστιβαλιστές δεν γνωρίζουν και την εικαστική πλευρά του Δημήτρη Παπαϊωάννου. Έχουν μείνει στην πλευρά του, στην πλευρά του χορευτή χορογράφου, και σίγουρα η εικαστική του πλευρά που έτσι ξεκίνησε, που είναι φανταστική.
Ακριβώς.
Και την έχουμε δει πολλές φορές, το installation που μόλις αναφέραμε, αλλά και οι ταινίες μικρού μήκους τις οποίες έκανε, είναι σχετικά άγνωστες. Γιώργος Κρασακόπουλος, να σε ευχαριστήσουμε. Εμείς θα συνεχίσουμε. Έχουμε και άλλο. Έχουμε την παρουσίαση της Biennale, στο φεστιβάλ σας. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί.
Εγώ ευχαριστώ.
Ήτανε...
Θα τα πούμε στη Θεσσαλονίκη.
Ακριβώς. Ραντεβού στη Θεσσαλονίκη. Καλό φεστιβάλ και καλό μήνα.
Ευχαριστώ
να έχουμε.
Ευχαριστώ πολύ. Καλό μήνα, Έλενα. Γεια.
Πρώτο πρόγραμμα.
never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Romeo loved Juliet. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever. When we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. Give me fever. With his kisses, fever, when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever. When you kiss them, fever. If you live, you learn. Fever till you sizzle. Oh, what a lovely way to burn.
Συνέχεια σε φεστιβαλικό, ντοκιμανταρίστικο ρυθμό και όπως ήδη σας έχω πει από την αρχή, σε μερικά εικαστικά highlights της διοργάνωσης. Συγκοινωνούν τα δοχεία, είναι όπως είπαμε κινηματογράφος και εικαστικά και ας μου επιτραπεί και η διακριτική είναι σφραγίδα του καλλιτεχνικού διευθυντή του φεστιβάλ, Ορέστη Ανδρεαδάκη, αφού πάντα είτε στο φεστιβάλ Μυθοπλασίας του Νοέμβρη είτε σε αυτό του ντοκιμαντέρ τα εικαστικά δίνουν το παρόν. Στο 26ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης, εκτός από τη βίντεο εγκατάσταση του Δημήτρη Παπαϊωάννου Inside, για την οποία μιλήσαμε με τον Γιώργο Κρασακόπουλο, θα έχουμε στο πλαίσιο λοιπόν του φεστιβάλ και μία πρόγευση της εκπροσώπησής μας στην 60η Biennale της Βενετίας, που θα εγκαινιαστεί τον Απρίλιο. Καλεσμένος λοιπόν για να μας πει για όλα αυτά, δηλαδή για το ξηρόμερο όπως ονομάζεται, αυτή την πολυμεσική εγκατάσταση έρευνα που πατάει πάνω στα πανηγύρια του αγροτικού κάμπου της Θεσσαλίας και θα φιλοξενηθεί στο ελληνικό παβιλιόν της στα Τζαρντίνι της Βενετίας. Είναι ο επιμελητής του έργου, Πάνος Γιαννικόπουλος, τον οποίο επιχειρούμε να συνδεθούμε μαζί. Τον έχουμε? Κύριε Γιαννικόπουλε, είσαστε στο τηλέφωνο?
Ναι, ναι, είμαι στο τηλέφωνο.
Τα καταφέραμε, yeah.
Τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε.
Λοιπόν, ξεκίνησα να λέω ότι η εκπροσώπησή μας, η εκπροσώπηση στην 60η Biennale της Βενετίας, η οποία θα εγκαινιαστεί τον Απρίλιο, θα παρουσιαστεί, τέλος πάντων, θα επικοινωνηθεί για πρώτη φορά στο πλαίσιο του 26ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης. Ξηρόμερο, λοιπόν. Και τι είναι το ξηρόμερο? Ας ξεκινήσουμε με αυτό. Κατάλαβα ότι είναι ένα τοπονύμιο, είναι.
Είναι ένα τοπονύμιο πολύ σωστά στην Λακαρνανία. Το ξηρόμερο ή dryland, κάπως έτσι με μια σκοπτική διάθεση, που εκπροσωπεί την Ελλάδα για αυτή την Biennale της Βενετίας, επικεντρώνεται σε αυτές τις γραφικές περιοχές, στο ξηρόμερο, αυτή την περιοχή με τα γνωστά πανηγύρια και τη Θεσσαλία παράλληλα. Οπότε είναι τα δύο άκρα, η Θεσσαλία, η έφορη γη, το κέντρο της γεωργικής παραγωγής της χώρας και παράλληλα το ξηρόμερο, αυτός ο ορεινός όγκος που είναι τόσο κοντά το ένα στο άλλο, αλλά φέρουν αυτά τα στοιχεία που έχουν να κάνουν και από ένα οικολογικό πρίσμα, με την έλλειψη, το πλεώνασμα του νερού, την ανάγκη, τη σπατάλη του. Και το ξηρόμερο χρησιμοποιεί ως πρίσμα για να παρουσιάσουν οι καλλιτέχνες τη δουλειά τους το ελληνικό πανηγύρι. Όχι όμως το... Με συγχωρείτε, πήγα να σας διακόψω.
Όχι, καθόλου. Το ελληνικό πανηγύρι, λοιπόν, μιλάμε για 6 καλλιτέχνες, είναι η ομάδα σας, τους οποίους θα πούμε, με διαφορετικές ειδικότητες ο καθένας, οι οποίες θα βρεθούν και θα συνυπάρξουν σε ένα έργο μέσα στο ελληνικό παβιλιόν.
Ακριβώς. Είναι ο Θανάσης Δελγιάννης, η Έλια Καλογιάννη, ο Γιώργος Κυβερνήτης, ο Γιάννης Μιχαλόπουλος, ο Φώτης Αγώνας και ο Κώστας Χαϊκάλης, που όλοι μαζί συνεργάζονται. Έρχονται, όπως είπατε, από διαφορετικά πεδία, στο ενδιάμεσο των εικαστικών τεχνών, συνδυάζοντας τις εικαστικές τέχνες με τον κινηματογράφο, αφού πριν μιλούσα για το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης, βγάζει και απόλυτο νόημα το να ξεκινήσουμε και με μια πρώτη νήξη του έργου από εκεί. Και τον ήχο, οι καλλιτέχνες με έναν τρόπο σκέφτονται την πολιτική δυναμική του ήχου και τη σημασία του, τη σημασία της μουσικής και της παράδοσης, με έναν τρόπο εισαγωγικά, και το πώς παράδοση διαβάζεται σήμερα. Έχουμε και άτομα στην ομάδα που είναι από πιο θεωρητικό ερευνητικό background, οπότε όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες μαζί συνεργάζονται και φτιάχνουν μία οπτικοακουστική εγκατάσταση, που στόχος είναι κάπως να συνεπάρει το κοινό, να έχει αυτό την αίσθηση της εμβύθυνσης μέσα σε ένα περιβάλλον.
Λίγο μικροφωνίζουμε, προσπαθώ να το κλέψω λιγάκι για να σας καταλάβω και για να σας ακούσω. Ελπίζω να μην κουράζουμε πολύ τους ακροατές. Θέλω να πω ότι ακούγοντας όλη αυτή την καλλιτεχνική ομάδα που απαριθμίσατε, έχω την αίσθηση ότι μπαίνοντας στο ελληνικό παβιλιόν της Biennale τον Απρίλιο, όταν θα εγκαινιαστεί, θα έχουμε την αίσθηση ότι μπαίνουμε μέσα σε μια θεατρική παράσταση. Μου βγήκε αυτό το πράγμα. Κάτι το διαδραστικό.
Υπάρχει ένα θεατρικό στοιχείο με έναν τρόπο, όμως και ένα στοιχείο πιο περιπετικό, θα έλεγα, μια διαδρομή μέσα στο περίπτωμα, καθώς ο θεατής δεν έρχεται αντιμέτωπος κατευθείαν με ολόκληρο το έργο, πρέπει να το ανακαλύψει σιγά-σιγά. Έχει το στοιχείο της performance με έναν τρόπο, ακόμα και όταν δεν βρίσκονται performers εκεί. Έχει μια επιτελεστική σχέση του θεατή με το έργο, καθώς στο κέντρο έρχεται ένα τεράστιο ποτιστικό μηχάνημα που έχει έρθει από την από την κεντρική Ελλάδα, από τα χωράφια ουσιαστικά κατευθείαν στο, στο παβίλιον με, που φαίνεται σαν να αναπνέει, σαν να είναι η καρδιά του περιπτέρου, που δίνει ένα ρυθμό πάνω στο οπτικοακουστικό υλικό που ανοίγει και σβήνει, που φέρνει ουσιαστικά την πλατεία του χωριού, το πανηγύρι και τον τρόπο που οι κοινότητες παρουσιάζουν τον εαυτό τους μέσα στο ελληνικό περίπτερο.
Μάλιστα. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα εξηγήσετε στη Θεσσαλονίκη μέσα σε μία μέρα παρουσίασης της εκπροσώπησης της χώρας μας σε αυτή την Biennale της Βενετίας, που είναι ολοστρόγγυλη, 60 χρόνια λοιπόν Biennale. Κύριε Γενικόπουλε, να πούμε απλώς, να συμπληρώσουμε ότι ο φορέας υλοποίησης της εθνικής συμμετοχής στη Βενετία είναι το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο. Σίγουρα θα επανέλθουμε στο θέμα. Σίγουρα θα επανέλθουμε, γιατί έχετε να αποκαλύψετε και αρκετά πράγματα που
ακριβώς,
τώρα είναι,
ακριβώς,
είναι λίγο κλειδωμένα. Είναι η πρώτη
είναι
φορά
που
τα επικοινωνείτε, οπότε νομίζω ότι σε κανένα μήνα θα έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για να μεταφέρουμε στους ακροατές.
Ακριβώς, και χαιρόμαστε πολύ που έχουμε τη δυνατότητα να το επικοινωνήσουμε μαζί σας. Και το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, η Κατερίνα Γρέγου και η Αθηνά Ιωάννου, ως καλλιτεχνική και οικονομική διευθύντρια, βοηθούν στην υλοποίηση του έργου σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και μια σειρά από υποστηρικτές για να το φέρουμε. Οπότε χαιρόμαστε πολύ που μας έχει έρθει αυτή η δυνατότητα να, με έναν τρόπο το τοπικό να γίνει παγκόσμιο και να δούμε αυτές τις σχέσεις που είναι και αρκετά επίκαιρες σε σχέση με το αγροτικό ζήτημα και τα εργασιακά ζητήματα, και πώς αυτά βγαίνουν από την Θεσσαλία και το Ξηρόμερο και ενώνονται με αντίστοιχα ζητήματα από όλη την Ευρώπη και τον κόσμο.
Δεν ξέρω πότε είχε σχεδιαστεί το έργο, αλλά πραγματικά κρίνοντας από τη θεματική του, έρχεται και κουμπώνει με τελείως τις ρεαλιστικές εικόνες και όλα αυτά τα γεγονότα, όχι ευχάριστα, που ζήσαμε μέσα στο χειμώνα, έτσι.
Ναι, δυστυχώς υπάρχει αυτή η επικαιρότητα που με πολύ λεπτότητα οι καλλιτέχνες προσπαθούν κάπως να απομακρυνθούν από αυτό, γιατί νιώθουν αυτό το άβολο, επειδή και οι ίδιοι έχουν προσωπική σχέση. Δηλαδή υπάρχει και μια εμπειρική σχέση για την παραγωγή του έργου με τις περιοχές αυτές. Οπότε βλέποντας αυτές τις συνθήκες καταστροφής, κάπως θέλουν να απομακρυνθούν από αυτό. Είχε σχεδιαστεί πολύ νωρίτερα από την καλλιτεχνική ομάδα. Είναι ένα ερευνητικό project που τρέχει ήδη 3 χρόνια για να καταλήξει στο έργο που παρουσιάζεται. Αλλά παρόλα αυτά, ενώ μας φέρνει σε αμηχανία αυτή η επικαιρότητα, έχει σημασία και να τονίσουμε και να δούμε και το πώς η τέχνη ανταποκρίνεται ανταποκρίνεται σε αυτή και με όσο δυνατόν περισσότερη λεπτότητα και ευαισθησία γίνεται, βέβαια, για τους κατοίκους των περιοχών.
Κύριε Γενικόπουλε, θα σας αποχαιρετήσω εδώ. Δεσμεύομαι ότι θα επανέλθουμε με περισσότερες λεπτομέρειες όταν το έργο είναι πραγματικά, μπορούμε να το επικοινωνήσουμε και έτσι ώστε να γίνει και καλύτερα κατανοητό στους ακροατές, γιατί πραγματικά μεταφέρουμε μία εικόνα μέσω προφορικού λόγου. Είναι πάντα ένα δύσκολο εγχείρημα, χωρίς καθόλου εικόνα, ειδικά για τα εικαστικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
Καλό υπόλοιπο.
Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο.
Make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey, Jude, don't be afraid. When you find her, go out, go out, go out, go out, go out and get her. Remember to let her into your skin. Refrain.
26ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης και όταν τα εικαστικά γίνονται κινηματογραφικό θέμα. Μία ταινία Ben Hur διάρκειας 848 λεπτών. Αν το διαιρέσετε δια 60 λεπτά, δηλαδή μας κάνει 14 ώρες. Και όμως υπάρχει και αυτό και εντάσσεται στο φετινό πρόγραμμα. Λόγος για το ντοκιμαντέρ του Δημήτρη Αθηρίδη που έκανε την παρθενική προβολή του στο Φεστιβάλ του Βερολίνου και θα προβληθεί και στη Θεσσαλονίκη. Θέμα του η Documenta 14, μια ιδιαίτερη εικαστική διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε, όσοι θυμούνται, εκ παραλλήλου τόσο στο Κάσελ της Γερμανίας ως ήθιστε και στην Αθήνα παράλληλα. Κύριε Αθηρίδη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Καλεσμένος λοιπόν ο Δημήτρης Αθηρίδης και το ζητούμενο ήταν η τόσο μεγάλη διάρκεια προβολής. Πραγματικά είναι Ben Hur. Ναι, σας ακούω.
Ναι, το αρχικά ο σκοπός μας δεν ήταν να κάνουμε μια τόσο μεγάλη ταινία. Η ταινία, δηλαδή η διάρκειά της προέκυψε από το πολύ μεγάλο πλούτο του υλικού, mm-hmm. Γιατί κινηματογραφούσα για 2 χρόνια σε 2 χώρες, σε μια έκθεση που διοργανωνόταν κιόλας. Δηλαδή η προετοιμασία της κράτησε 2 χρόνια.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Και στο τέλος συμμετείχαν 160 καλλιτέχνες, άπειρα ιστορικά έργα και η ντοκουμέντα εκτός από μια έκθεση σύγχρονης mm-hmm. τέχνης είναι παράλληλα και ένα εργαστήριο πειραματισμού και παραγωγής γνώσης. Οπότε προέκυπταν τόσες πολλές ιστορίες παράπλευρες ή παράλληλες ή επάλληλες, οπότε στο τέλος το υλικό γινόταν τόσο μεγάλο και ιστορίες τόσο πολλές, οπότε για να αποδώσεις αυτό που γινότανε, για να μην γίνει δηλαδή μια απλούστευση της προσέγγισης, φτάσαμε σε αυτό το μήκος. Αλλά φτάσαμε σε αυτό το μήκος έχοντας υπόψη μας κιόλας ότι κάνουμε ένα κινηματογραφικό έργο. Τώρα, κινηματογραφικό έργο δεν εννοούμε μόνο του Ben Hur, γιατί...
Όχι, το είπα τρόπο την άλλη λόγω διάρκειας, όπως καταλαβαίνετε.
Μεγάλες διάρκειες, το κοινό μπορεί να δει πολύ εύκολα. Το έχουμε δει σε σειρές ή σε αυτά που μπορεί να δει κάποιος σε πλατφόρμες. Βέβαια είναι κάπως άβολο για ένα φεστιβάλ να δείχνει τέτοιες μεγάλες διάρκειες, αλλά σημασία έχει το αποτέλεσμα. Η ταινία είναι χωρισμένη σε 14 κεφάλαια mm-hmm. ή μπορεί να τα πει σε επεισόδια ενδεχομένως.
Επί της ουσίας, κυρία Θηρίδη, εσείς ακολουθήσατε τον Άνταμ Σιμψκι, ο οποίος ήταν ο διευθυντής της στη δεδομένη στιγμή της ντοκουμέντα, και την επιμελητή ομάδα του δηλαδή, και παρακολουθούσατε όλη την οργάνωση, τόσο στο Κάσελ όσο και στην Αθήνα. Αυτό το πράγμα δεν γινότανε.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Στο Βερολίνο πώς προβλήθηκε αυτή η ταινία και θα πούμε πώς θα προβληθεί στη Θεσσαλονίκη τώρα, γιατί ένα τέτοιο μεγάλο εγχείρημα τόσων ωρών σίγουρα δεν μπορεί να προβληθεί σε μία προβολή. Στο Βερολίνο πώς προβλήθηκε, σε 2 μέρη προβλήθηκε?
Σε 2 μέρες mm-hmm. από 7 ώρες με 4 και 3, δηλαδή 4 ώρες και ένα διάλειμμα μιας ώρας και μετά άλλες 3 και την άλλη μέρα το επόμενο. Αλλά πάλι αυτό, ένα φεστιβάλ δυσκολεύεται να δείξει τέτοιες μεγάλες διάρκειες, αλλά αυτό δεν είναι... απλώς ήθελα να τη δείξουν, δηλαδή τη διαλέξανε για την... φαντάζομαι επειδή εκτιμήσαν την ταινία, όχι επειδή...
Βέβαια, ένα τέτοιο εγχείρημα μιας διοργάνωσης 2 χρόνων, η οποία έχει καταγραφεί ακόμα και αρχιακά και κινηματογραφικά, είναι πραγματικά ένας άθλος, δεν το συζητάμε. Τώρα να πούμε ότι εδώ στην Θεσσαλονίκη, επειδή ακριβώς η αφήγηση είναι χωρισμένη σε 14 κεφάλαια, θα επιμοιραστεί σε όλη τη βδομάδα, έτσι θα ξεκινήσει από τις 8 έως τις 14 Μαρτίου στην αίθουσα Τζον Κασαβέτης, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, και θα παίζετε δύο κεφάλαια κάθε μέρα.
Δύο κεφάλαια κάθε μέρα, μετά την προβολή του πρώτου στις 8 του Μάρτη και του τελευταίου θα ακολουθήσει και η συζήτηση μαζί σας. Και κάτι να υπογραμμίσουμε εδώ πέρα είναι η ταινία η οποία αυτοί οι συνεφίλοι στη Θεσσαλονίκη μπορούν να παρακολουθήσουν χωρίς αντίτιμο. Δηλαδή έχουν μηδενικό εισιτήριο για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν.
Ναι, αυτό είναι αποφάση του φεστιβάλ. Εμείς δεν επεμβαίνουμε σε αυτά.
Εκτός της εικαστικής πλευράς που της ντοκουμέντα, πολύ σύντομα, γιατί πραγματικά έχουμε μόλις 10 λεπτά, αλλά σήμερα είχα πάρα πολύ. Θίγονται και άλλα, θίγονται και θέματα διοργάνωσης στην ντοκουμέντα. Βγαίνουν στην επιφάνεια και πτυχές τις οποίες είχαμε ακούσει, αλλά δεν είχαμε ζήσει από κοντά.
Ναι, η συγκεκριμένη ντοκουμέντα είχε κατά κάποιο τρόπο μια ατυχή κατάληξη, καθώς συνδυάστηκε με κάποιο οικονομικό έλλειμμα το οποίο παρουσιάστηκε στο τέλος. Βέβαια, και έγινε ας πούμε ένα μηδιακό σκάνδαλο, αλλά το οποίο κατά τη γνώμη μου βέβαια ήταν και άδικο, γιατί στην πραγματικότητα έγινε μια διπλή διοργάνωση,
ναι,
σε δύο πόλεις κιόλας, με το budget μιας διοργάνωσης. Κατά κάποιο τρόπο αυτό το έλλειμμα ήταν σχεδόν αναμενόμενο. Δηλαδή κάπως όλοι το βλέπαν να έρχεται, αλλά δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν. Δεν υπήρχε ο τρόπος να διαχειριστούν. Και αυτό ήταν οργανωτικό, ας το πούμε, θέμα. Στο τέλος βέβαια βρήκαν από δύο μπαίους τράγους, τον Σίμτζικ και την Ανέτ Κούλενκαμπ, που ήταν οι...
Οι αντίστοιχοι καλλιτεχνικοί διευθυντές και
διοικητικοί. Η διευθύνουσα σύμβουλος.
Η διευθύνουσα σύμβουλος. Και ο καλλιτεχνικός διευθυντής ήταν ο Άνταμ Σίμσκι.
Ακριβώς. Και οι οποίοι, ας πούμε, υπομίστηκαν την ευθύνη, η οποία τελικά βέβαια κατέληξε ότι δεν υπήρχε και καμιά ποινική ευθύνη σοβαρή, γιατί έγινε, μπήκε εισαγγελέας στη Γερμανία και ξέρω εγώ και αυτά, αλλά δεν αθώθηκαν, απαλλάχθηκαν μάλλον, όχι αθώθηκαν.
Οπότε υπάρχουν και όλα αυτά τα παρελκόμενα, τα οποία εμείς δεν τα είχαμε ζήσει. Είχαμε ζήσει μόνο τη φασάδ, δηλαδή την εικαστική πλευρά, την ευχάριστη πλευρά, τόσο στο Κάσελ όσο και εδώ στην Αθήνα. Σε χώρους που άνοιξαν την περίοδο της ντοκουμέντα, που ήταν άγνωστη σε πολλούς Αθηναίους χώρους. Πρέπει να πούμε και αυτό, ότι οι χώροι που άνοιξαν στην Αθήνα λόγω της ντοκουμέντα ήταν σχετικά άγνωστοι στο πλατή κοινό των Αθηναίων.
Ναι, υπήρχαν και κάποιοι τέτοιοι χώροι. Αλλά ένα από τα... Εμείς δηλαδή στην ταινία αυτό που ασχολούμαστε είναι πιο πολύ και με τη σχέση με το κλειστό τότε ΕΜΣΤ.
Ακριβώς, ναι, βέβαια.
Χρησιμοποιήθηκε σαν χώρος εξαιτίου της ντοκουμέντα. Και νομίζω η πρώτη φορά που λειτουργήσε έτσι ολόκληρο ήταν τότε επί ντοκουμέντα.
Ακριβώς, ήταν ο προπομπός για να ανοίξει στη συνέχεια το ΕΜΣΤ. Λοιπόν, κύριε Αθηρίδη, με αυτά και μετά άλλα φτάσαμε στο τέλος. Να σας ευχηθούμε καλή προβολή και εδώ στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης. Η ταινία θα παίζεται ανά δύο κεφάλαια, αρχής γενομένης 8 του μήνα έως και 17, καλά το είπα, και 14, στην αίθουσα Τζον Κατσαβέτης με μηδενικό εισιτήριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Και εγώ ευχαριστώ, να είστε
Γεια
καλά.
Γεια σας, καλό μήνα.
Γεια σας.
Και πάνω στη Σαντέ πρέπει να αποφωνήσω, να αφήσω λοιπόν το στούντιο του πρώτου προγράμματος, αρχικά στο Δελτίο Ειδήσεων, στη συνάδελφο που θα σας ενημερώσει για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον κόσμο, εδώ από τις συχνότητες του πρώτου προγράμματος, και αμέσως μετά φυσικά έχετε ως ήθιστε Γιάννης Πετρίδης, 4 με 5. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο και από καρδιάς καλό μήνα.
You're so much better than you know. When you're lost and you're alone and you can't get back again, I will find you, darling, and I'll bring you home. And if you want to cry, I am here to dry your eyes. No time, you'll be fine. You think I'd leave your side, babe?